Արի երեկո եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է։ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը թեժացնում է Աշոտ Աղաբաբյանի հետ հերակա լեզվակրիվը, երբ սամակատ քշելով տեղ հասար կհանդիպենք, պայման է թելադրում Գյումրիի քաղաքապետը։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը Ազատություն ռադիոկանի եթերում պատասխանում է Facebook-ում իրեն հասցեագրված հարցերին։ Սիրիայում կառավարական զորքերն ու ապստամբները պատրաստում են վճռորոշ ճակատամարտի։ Արդյոք Հայաստանի կառավարությունը համարժեք քայլերի է դիմում Սիրիա հայերին ընդունելու համար։ Կներկասնենք նաև մոլորակ ծրագիրը, նախքան օրվա գլխավոր թեմաներին անդրադառնալը վերջին լուրերը կներկացնի Ռաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգները մտահոգություն է հայտնել Սիրիական Հալեբ քաղաքի մոտ կառավարական զորքեր կենտրոնացնելու առնչությամբ։ Պետդեպարտամենտը վկայակոչելով իր վստահելի աղբյուրները նշում է, որ դեպի Հալեբ են շարժվում տանկային շարասյուներ։ Միջազգային լրատվական գործակալությունները հաղորդում են, որ հազարավոր մարդիկ հեռանում են Հալեպից։ Սիրիայի օդուժը ռմբահարում է ապստամբների վերահսկողության տակ գտնվող թաղամասերը։ Ապստամբները ասում են, որ վերահսկում են Հալեպի գրեթե կեսը։ Իշխանությունները կենտրոնացնում են իրենց ուժերը, ապստամբները ևս համալրում են ստանում, նոր ջոկատներ են մոտենում քաղաքին, ապստամբները հայտարարում են, որ սպասվող խոշոր ընդհարումը կլինի վճռական ճակատամարտը։ Իշխանամետ Ալ-Վաթան թերթի երեկվա խմբագրականում գրված էր. Հալեպը ահաբեկիչներին ջախջախելու սիրիական բանակի վերջին ճակատամարտը կլինի, որից հետո Սիրիան դուրս կգա ճգնաժամից։ Նշեմ, որ սիրիական հայ համայնքի մեծ մասը ապրում է Հալեպում։ Այսօր Լոնդոնում բացվում է 30-րդ օլիմպիական խաղերը։ Բացման պաշտոնական արարողությանը ներկա կլինեն 80 երկրների առաջնորդներ, նախագահներ, թագավորներ, առաջնորդներ։ Լոնդոնը մեկնել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Օլիմպիադային կմասնակցի 17,000 մարզիկ 200 երկրից։ Հայաստանից Լոնդոնի օլիմպիադային մասնակցում է 25 մարզիկ։ Ստացվում են առաջին օլիմպիական սկանդալային լուրերը։ Հարավային Կորեայի առագաստանավային սպորտի ֆեդերացիան հայտնում է, որ մարզիչ Լի Յան Չիլին վատ արարքի համար հետ են ուղարկել Հարավային Կորեա։ Նա մեքենա է վարել խմած վիճակում, ոստիկանությունը 250 ֆունտ ստերլինգով տուգանել է մարզչին։ Հարավային Կորեայի առագաստանավային սպորտի ֆեդերացիան ներողություն է խնդրել մարզչի վարքի համար և հայտնել, որ նա տան ճանապարհին է։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը հույս է հայտնել, որ Լոնդոնի օլիմպիական խաղերի կազմկոմիտեն օլիմպիադայի պաշտոնական կայքում կշտկի վրացի երկու մարզիկների կենսագրականներում տեղ գտած սխալները։ Վրաստանից անջատված Հարավային Օսիան և Աբխազիան օլիմպիադայի կայքում ներկայացված են որպես Ռուսաստանի տարածք։ Ռուսաստանցի իրավապահները հայտարարել են, որ Դաղստանի մայրաքաղաք Մախաչկալայի արվարձանում ապօրինի զինված խմբավորման 6 անդամների են սպանել։ Ինտերֆաքսը վկայակոչելով իրավապահներին հաղորդում է, որ զինյալները, որոնց թվում կային նաև կանայք, գրավել էին քաղաքի արվարձանում գտնվող տներից մեկը և հրաժարվում էին դուրս գալ։ Խմբի հետ եղել են նաև երեխաներ, որոնց մինչև հրաձգությունը տնից դուրս էին թողել։ Ադրբեջանը Տանզանիային բողոքի նոտա է հղել կապված Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Այս մասին հաղորդում է Թրենդը, վկայակոչելով Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Էլման Աբդուլլաևին։ Ադրբեջանի դժգոհության առիթն այն է, որ Տանզանիայի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում Լեռնային Ղարաբաղը ներկայացված է որպես առանձին պետություն Տանզանիայի վիզա ստանալու համար։ Այսօր Հայաստանում պաշտոնից ազատվելու դիմում են գրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ 5 պաշտոնյաններ, այս լուրի մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայաստանում այսօր հերթական բողոքի ակցիան է անցկացվել ՀԱԿ-ի երիտասարդ ակտիվիստներին ազատ արձակելու պահանջով։ Հայաստանի Հանրապետության դատարանը 2-6 տարվա ազատազրկման է դատապարտել երիտասարդ ակտիվիստներին։ Ակցիայի մասնակիցները որոշել են վերականգնել յուրաքանչյուր ուրբաթ դատախազության շենքի դեմ բողոքի ցույցերը ի պաշտպանություն քաղաքական հայացքների համար դատապարտվածների։ Այդպիսի ակցիաներ անցկացվում էին 2008-ի մարտի 1-ից հետո անդիմադիրների զանգվածային ձերբակալություններից հետո։ Բողոքի ցույցերն ավարտվել էին, երբ իշխանությունների հետ Հայազգային կոնգրեսի երկխոսության արդյունքում մարտի 1-ից հետո ձերբակալված քաղաքական գործիչները ազատ էին արձակվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաչ, հիմա խոսենք վերջին օրերին հանրային մեծ հետաքրքրության արժանացած երևույթի մասին։ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եւ հանրապետական падգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանի թեժացող բանավեճը նոր երանգներ է ստանում։ Իշխանական լծակներ ունեցող հանրապետական կուսակցության այս երկու ներկայացուցիչների փոխադարձ կսմիտները սկսվեցին, երբ անցյալ շաբաթ Վարդան Ղուկասյանը ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի Գյումրի կատարած այցից հետո հրաժարվեց հանրապետական կառույցի ղեկավարի պաշտոնից։ Երեք ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում Աշոտ Աղաբաբյանն արձագանքելով Ղուկասյանի զգուշացմանը, թե գիտեցիր, որ քեզ նմաններին ուղակի քշելու եմ Գյումրուց, հակադարձել էր. Ասա դու սամակատ քշել չգիտես, դու ոնց կարաս նման արտահայտություն անես։ Երկու հանրապետականների պաշտոնական պարտականությունների հետ ամենևին կապ չունեցող այս լեզվակրվին հետևում է Սաթեն Իգվանցյանը։
Գյումրի հանրապետական քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եւ Շիրակի մարզից ընտրված ՀԿ-ական падգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանի միջև վերջին օրերին ծավալված հերակաբանավեճը այսօր էլ դեռ շարունակվում է։ Գյումրիի քաղաքապետը քիչ առաջ հայտարարություն է տարածել իր անունից, այն վերնագրելով Վասակյանին, ոչ թե Աղաբաբյանին։ Նշեմ, որ ի տարբերություն Աշոտ Աղաբաբյանի, Վարդան Ղուկասյանը սահմանափակվում է միայն գրավոր հայտարարություն տարածելով։ Երեք ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հիշեցնում Աշոտ Աղաբաբյանը պատասխանել էր նախորդին Վարդան Ղուկասյանի տարածած հայտարարությանը։
Ճշմարտությունը աշխատակով եւ մարդիկ փորձում են անձը վիրավորելով ինչ որ պատասխան տալ, ես այդ մարդը չեմ, որ իր անձը վիրավորեմ, որովհետեւ ինքը ընտանիք ունի եւ բնականաբար չի կարելի։ Ինքը անգամ այդ քաղաքական էթիկան չգիտի, որ քաղաքական չանից ոչ ոչ մեկի անձը չի վիրավորում։ Ես չեմ ուզենա, որ իր անձը կփնեմ, իա
նման մի արտահայտություն կար իր տարածած հայտարարության մեջ, մեջբերեմ, գիտեցիր, որ քեզ նմաններին ուղակի քշելու եմ Գյումրուց։
Ասա դու սամակատ քշել չգիտես, դու ոնց կարաս նման արտահայտություն անես։ Ես քաղաքից քշել եմ, ես ասեմ, ինքը քանյալի ես, ես նորից եմ քշել։ Ասա ճշմարտության չափանիշը պրակտիկան ա, դեթե կարա թող անի։
Սրանի պատասխան քիչ առաջ գրավոր հայտարարություն տարածեց Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, տպավորություն ստեղծելով, որ այս հերակա բանավեճում վերջին խոսքն իրենն է լինելու։ Մեջբերեմ հայտարարությունն ամբողջությամբ։ Մամուլի միջոցով ես վերջին անգամ եմ արտահայտում իմ ասելիքը քեզ, քո բարոյազուրկ կերպարի մասին գիտեմ բոլորը։ Դրա համար օջախի ընտանիք պահելու ու այլ առաքինությունների մասին ինչ էլ ասեմ, քեզ նմաններին անհասկանալի կլինի։ Երբ սամակատ քշելով մի տեղ հասար, կհանդիպենք։ Մեջբերման ավարտ։ Իր պատասխան նամակով ըստեյության Վարդան Ղուկասյանը հանդիպման է հրավիրում Աշոտ Աղաբաբյանին։ Պատգամավորի մամլոխոսնակ Թամարա Սարգսյանն արձագանքելով Վարդան Ղուկասյանի այսօր տարածած հայտարարությանն ասաց, թե
ինչ որ ուներ պարոն Աղաբաբյանը ասել է ուսահանապակել իր ասածը, մնալով կորեկտության սահմաններում, անձնական որևէ վիրավորանք չհասցնելով որևէ մեկին, պետք է նկատել, որ որոշ լրատվամիջոցներ նաև հորինված մտածածին լուրեր են տարածում։ Ես կարծում եմ, որ այդպիսի լրատվամիջոցները հետևություններ պետք է անեն իրենց արածից։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Աշնանը Հայաստանի 9 մարզերում նշանակված են համայնքների ղեկավարների ընտրություններ։ Հանրապետականը գոհունակությամբ է արձանագրում փաստը, որ այս պահին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների 60%-ը իշխող կուսակցությունից են։ Խորհրդանի վերջին ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների հիմքով հանրապետականը ձևավորեց կառավարություն, 18 նախարարներից 5-ը փոխվեցին։ Կոալիցիայից հրաժարված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախարարների պորտֆելներն ու մարզպետների պաշտոնները հանձնվեցին հանրապետականին։ Կառավարության ձևավորումից 2 ամիս անց եւ տեղական մարմինների ընտրություններից 2 ամիս առաջ Բարգավաճ Հայաստանը որոշեց անցնել, այսպես ասենք, հրաժարականների երկրորդ փուլին։ Պատճառներն ու մանրամասները ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանն անդամակցող 5 պաշտոնյաներ այսօր հրաժարական տվեցին։ Առավոտյան հրաժարականի դիմումներ են ներկայացրել Լոռու եւ Արագածոտնի ԲՀԿ-ական փոխմարզպետներ Էդիկ Կարախանյանն ու Մանաֆաս Արաքելյանը, ինչպես նաեւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ 3 փոխնախարարներ՝ Արտակարգ իրավիճակների փոխնախարար Ռոմիկ Տիգրանյանը, տրանսպորտ եւ կապի փոխնախարար Ռուբեն Սինոյանը, գյուղատնտեսության փոխնախարար Վարդան Կարապետյանը։ Նրանք այսօր հանդես են եկել միասնական հայտարարությամբ, իրենց հրաժարականները պայմանավորելով զուտ կոալիցիոն կառավարության ձևավորմանը չմասնակցելու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության որոշմամբ։ Հիշեցնենք, մայիսի վերջին կոալիցիոն կառավարություն կազմելուց հրաժարվելու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Զարուկյանի հայտարարությունից հետո ԲՀԿ-ական նախարարներն ու մարզպետները հրաժարվեցին պաշտոններից։ Թե ինչու փոխնախարարներն ու փոխմարզպետները անմիջապես չհաջորդեցին վերադասներին, այլ հրաժարականի դիմումներ ներկայացնում են երկու ամիս անց, համատեղ հայտարարության մեջ այսպես է հիմնավորված. Ընտրություններից հետո որոշ ժամանակահատված մեր պաշտոնավարումը բացառապես մի նպատակ էր հետապնդում՝ չվտանգել և տրամաբանական ավարտին հասցնել ընթացիկ ծրագրերը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար անդամ ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը մեզ այդ զրույցում խորհուրդ տվեց այստեղ որևէ սենսացիա չփնտրել։
Դա միայն մեր կոալիցիայի մաս չկազմելու տրամաբանության մեջ էր։
Մեր հարցին, թե այդ դեպքում ինչու բոլորը միասին որոշեցին նույն օրը հրաժարականի դիմումներ ներկայացնել, Զոհրաբյանը պատասխանեց՝ տարօրինակ ոչինչ չկա, այդպես է որոշվել, որովհետև այդպես ավելի հարմար էր։ Նաիրա Զոհրաբյանը չհամաձայնեց կարծիքներին ու հրապարակումներին, որ ԲՀԿ-ական պաշտոնյաների հրաժարականները կապված են Աշնանը Հայաստանի 10 մարզերում անցկացվելիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների հետ, որ Բարգավաճ Հայաստանը պատրաստվում է ակտիվորեն մասնակցել առաջիկա թիմ ընտրություններին և չի ցանկանում իրեն կաշկանդել պաշտոնեական կապերով։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղարը միաժամանակ հաստատեց, որ ընտրություններին ակտիվորեն մասնակցելու են։
Բարգավաճ Հայաստանը շատ ակտիվորեն մասնակցելու է առաջիկա թիմ ընտրություններին, և որտեղ որ մենք տեսնում ենք, որ կա անհրաժեշտություն առաջադրել թեկնածու և որը վստահաբար ստանալու է ժողովրդի աջակցությունը, մենք առաջադրում ենք դա Գյումրիում է, դա Վանաձորում է, դա Թալինում է, Սիսիանում բնականաբար։ Քննարկում ենք նաև այլ համայնքներում, այլ քաղաքներում առաջադրելու հարցերը։
Հիշեցնենք, նախնական տեղեկություններով Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններում Իշխող Հանրապետական կուսակցությունը մտադիր է պաշտպանել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածու Սամվել Բալասանյանին։ Նաիրա Զորաբյանը չհամաձայնեց նաև, որ ԲՀԿ պաշտոնյաների հրաժարականները կարող են Գյումրիում հանրապետականի աջակցությունը ստանալու գործընթացի շրջանակներում լինել։ Ինչ վերաբերում է իրենց թեկնածուին հանրապետականի կողմից հնարավոր աջակցությանը, նա ասաց, որ դա հանրապետականի գործն է, Բարգավաճ Հայաստանի և հանրապետականի միջև որևէ բանակցության կամ քննարկման մասին իրեն հայտնի չէ։ Իսկ այն հարցադրումներին, թե ինչի դիմաց է հանրապետականը Գյումրին զիջում Բարգավաճ Հայաստանին, Նաիրա Զորաբյանը այսպես հակադարձեց.
Ուրեմն մենք հաջորդների չենք մասնակցում խորհրդարանական ընտրություններում Շիրակի մարզում և Գյումրիում Բարգավաճ Հայաստանը աննախադեպ մեծ վստահության քվե է ստացել և առնվազն հասկանալի չէր լինի, եթե Գյումրիում, որտեղ Բարգավաճ Հայաստանը առաջինն էր վստահության իր քվեով, մենք թեկնածու առաջադրեինք։ Մենք այն քաղաքական ուժը չենք, որոնք մասնակցում են աջուրդների, սակարկությունների։
Ինչ վերաբերում է 10 մարզերում կայանալիք ընտրություններում տարբեր ուժերի հետ մրցակցությանը, Զորաբյանը հայտարարեց, որ իրենք իրենց մրցակից են համարում բոլոր այն ուժերին, որոնք սեփական թեկնածուներ կառաջադրեն Բարգավաճ Հայաստանի հետ նույն ընտրատարածներում և պատրաստ են մրցել բոլորի հետ։ Խորհրդարանական բոլոր կուսակցությունները այս փուլում քննարկում են Աշնանը տարբեր համայնքներում և քաղաքներում թեկնածուներ առաջադրելու հարցը։ Քննարկումների առանցքում իհարկե Գյումրին է։ Հանրապետականը դեռ պաշտոնական որոշում չի կայացրել ԲՀԿ-ական Սամվել Բալասանյանին սատարելու վերաբերյալ։ Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանից էլ տեղեկացանք, որ կոնգրեսը քննարկում է ինչպես Գյումրիում, այնպես էլ այլ տարածքներում սեփական թեկնածուներով մասնակցելու հարցը։ Նա չբացառեց, որ հարմար թեկնածու չունենալու և չառաջադրելու դեպքում կարող են ոչ կոալիցիոն գործընկերների թեկնածուներին սատարել, եթե նրանք մրցեն հանրապետականի դեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչպես կվարվի կոնգրեսը, եթե հանրապետականը Գյումրիում իսկապես աջակցի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Սամվել Բալասանյանին։
Մեր նպատակը այն է, որ մեր դրական ընտրությունները օգտագործենք ռեժիմի դիրքերի թուլացման նպատակով։ Մենք ամեն կոնկրետ իրավիճակում վերլուծենք, մենք մեր որևէ մեկի սատարումով թուլացնում ենք ռեժիմի դիրքերը, թե ոչ։ Բնականաբար զուտ տեսականորեն, եթե ինքը ռեժիմը պաշտպանում է մի թեկնածուին, դա այն իրավիճակը չէ, որտեղ մենք կարող ենք նման քաղաքական համագործակցության մեջ մտնել։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն էլ մեզ փոխանցեց, որ թիմ ընտրություններին ժառանգությունն ու ազատ դեմոկրատները մասնակցելու են, բայց դեռ հստակ չէ սեփական թեկնածուով կմասնակցեն, թե այլ թեկնածուների կսատարեն։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի Ինչպես լսեցիք լուրերից, այսօրվանից Հայազգային կոնգրեսը վերսկսում է ամեն ուրբաթ գլխավոր դատախազության շենքի առջև բողոքի ակցիաները, դրանց անհրաժեշտությունը կրկին պայմանավորելով քաղբան տարկյալներ ունենալու հանգամանքով։ Անցյալ ուրբաթ կենտրոն և նոր քարաշ վարչական շրջանների դատարանը կոնգրեսին դիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանին դատապարտել էր 6 տարվա ազատազրկման, Արտակ Կարապետյանին 3 տարվա, իսկ Սարգիս Գևորգյանին և Դավիթ Քիրամիջանին 2 տարվա ազատազրկման։ Հիշեցնեմ, որ 2008 այս բողոքները նաև անցկացվում են 2008 թվականի նախագահի ընտրություններից հետո։ 2008-ի ընտրությունների կապակցությամբ ազատազրկվել էր նաև նախկինում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ, հիմա ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Նա այսօր մասնակցել է Ազատություն ռադիոկանի Facebook-յան ասուլիսին։ Նրան ուղղված հարցերից մեկը վերաբերում է կոնգրեսին դիմադիր ակտիվիստներին սատարելուն։ Այդ տղաներ նոր ու գիշեր պայքարել են ձեր ազատության համար, իսկ դուք չսատարեցիք իրենց, պարոն Արզումանյան, ինչու՞։ Ալեքսանդր Արզումանյանին հասցեագրել են նաև մի շարք այլ ուշագրավ հարցեր։ Facebook-յան ասուլիսի ամենահետաքրքիր հատվածները ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի շրջանակներում, պատասխանելով այն հարցին, թե որն է ընդդիմության պարակտման պատճառը, նախկին արտգործնախարար, այժմ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության և ժառանգություն խմբակցության անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանը ասաց հետևյալը.
Ես պարակտված չեմ համարում ընդդիմությունը, ընդդիմությունը մենք գիտենք, որ բանից էլ պետք է ձերբազատվենք այդ կարծրատիպերից, որ ամեն ինչ յունիֆորմ չի լինում, բոլորը իշխանություն, բոլորը մի ձևի ընդդիմություն։ Ընդդիմության մեջ կան տարբեր մոտեցումներ ունեցող մարդիկ, տարբեր գաղափարախոսությունների դավանող կուսակցություններ։ Փորձը ցույց է տալիս, որ այսօր ընդդիմությունը լայնորեն ներկայացած սպեկտրը նկատի ունեմ, ոչ թե քանակը, ներկայացված է ազգային ժողովում, կան 3 խմբակցություններ տարբեր գաղափարախոսություններով, որոնք գոնե այս անցած 2 ամիսների ընթացքում բոլոր հարցերում կարևոր հանդես են եկել միասնական մոտեցումներով։
Facebook-ում հարց տվողներից մեկը հղում էր արել Ալեքսանդր Արզումանյանի ավելի վաղ արված հայտարություններից մեկին, համաձայն որի մեջ բերում եմ. Պարզ բանականությունն անգամ հուշում է, որ միավորված ընդդիմությունն ավելի շուտ կհասնի հաղթանակի, քան մասնատված ընդդիմությունը։ Օգտատերը հետաքրքրվում էր, թե ինչու Արզումանյանը հետագայում հավատարիմ չմնաց իր խոսքերին։
Ես դա ասել եմ, այո, ընդդիմության մասին, ես նկատի չեմ ունեցել, որ ընդդիմությունը համագործակցի, միավորվի ավազե պետական ռեժիմի մի մասի հետ և փորձի այդ մի մասի հետ միասին պայքարել ավազակապետության մնացած 2/3 հետ։ Դա անընդունելի տարբերակ է իմ համար, դրա համար էլ ես այսօր այլևս հակի հետ չեմ, որովհետև ես գտնում եմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նույնքան պատասխանատվություն է կրում մարտի 1-ի համար, կեղծված ընտրությունների համար, քաղբան տարկյալների համար և այլն, ոնց որ ՀՀԿ-ն և օրինաց երկիրը, և դրանցից որևէ մեկի հետ համագործակցությունը ես անհարիր եմ համարում և գտնում եմ, որ սրբապղծությունը մարտի 1-ի զոհերի հիշատակի նկատմամբ։
Մեկ այլ, ըստ Ալեքսանդր Արզումանյանի, բարձրաձայն ինչու էլ վերաբերվում էր հակ երիտասարդ ակտիվիստների ազատության համար մղվող պայքարին, հարցը հնչում էր այսպես. Պարոն Արզումանյան, դատախազության մոտ տեղի ունեցավ բողոքի ակցիայի պաշտպանություն քաղբան տարկյալներ Տիգրան Արաքելյանի, Սարգիս Գևորգյանի, Դավիթ Քիրամիջանի, Արտակ Կարապետյանի, այդ տղաներ նոր ու գիշեր պայքարել են ձեր ազատության համար, իսկ դուք չսատարեցիք իրենց, պարոն Արզումանյան, ինչու՞։
Ինչպես տեսնում եմ, ինչու՞ն էլ մեծատարելով է, հա, դա Facebook-յան ժարգոնով դա տղավել կամ գորալ է նշանակում։ Սիրելի Եվա, մենք միմյանց շատ վաղուց ենք ճանաչում, նախ ես այդ ձևակերպմանը ձեր չեմ կարող համաձայնել ձևակերպման հետ, այդ տղաները չեն պայքարել իմ ազատության համար, այլ մենք բոլորս միասին, Եվա, դուք, ես, այդ տղաները պայքարել ենք մեր բոլորի ազատության համար և մեր երեխաների ազատության համար։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, որ 1.5 տարի նստելուց հետո ես եւս 1.5 տարի, մենք դեռևս 14 քաղբան տարկյալներ ունենք, կար մի տրադիցիա, որ ամեն ուրբաթ ժամը 2-ից 3-ը գլխավոր դատախազության շենքի առջև իրականացվում էր պիկետ քաղբան տարկյալների կանանց նախաձեռնությամբ։ Դա տևել է 3 տարի ընդհանուր առմամբ։
Խոսելով արտաքին քաղաքականությունից, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրից, նախկին արտգործ նախարարը շեշտեց բանակցությունների նախկին Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությամբ երրակողմ ֆորմատը վերադարձնելու անհրաժեշտությունը։ Դիվանագիտական ձախողման համար նախկին արտգործ նախարարը մեղավոր է համարում Հայաստանի երկրորդ նախագահին։
Ռոբերտ Քոչարյանը միանձնյա որոշում է կայացրել եւ իր վրա էր վերցրել Լեռնային Ղարաբաղին եւ Հայաստանին ներկայացնելու ուրեմն առաքելությունը, դրանով դուրս մղելով Լեռնային Ղարաբաղի պատվիրակությունը բանակցային գործընթացից։ Վերջին 14 տարիների մեր այս դիվանագիտական տեղում դոփելու միակ արդյունքն է այդ անխոհեմ քայլի, որ արել էր Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այսօրվա իշխանությունները, կարծում եմ, պետք է, եւ այդ մասին խոսում են արդեն, պետք է ամեն ինչ անեն, որ վերականգնվի միջազգայինորեն ընդունված ֆորմատը եւ Լեռնային Ղարաբաղը վերադառնա բանակցությունների սեղանին։
Facebook-ի օգտատերերից մեկին էլ հետաքրքրում էր նախկին արտգործնախարարի կարծիքն այն մասին, թե Հայաստանի վիճակի է արդյոք ընդունել այդքան մեծ թվով Սիրիա հայերի, ապահովել նրանց աշխատանքով ու կացարաններով։
Հայաստանի իշխանությունները ցավոք սրտի ադեկվատ չարձագանքեցին այն իրադարձություններին, որ տեղի ունեցան Սիրիայում, սրան պետք էր նախապատրաստվել թերևս կես տարի առաջ։ Ակնհայտ էր, որ զարգացումները տանելու են բռնությունների, բան նրանք մեր հայրենակիցներն են եւ փախչում են ոչ լավ կյանքից, այլ քաղաքացիական պատերազմից։
Նշեմ, որ Facebook-ում Ալեքսանդր Արզումանյանին ուղվել էր 30-ից ավելի հարց, դրանցից ամենաուշագրավները ներկայացրեցինք ձեզ։ Նարինե Ղալեչյան, Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայի մորորի թեժացող պատերազմի պայմաններում մտահոգիչ է մնում տասնյակ հազարավոր հայերի անվտանգության խնդիրը։ Սիրիա հայերը Զվարթնոց օդանավակայանում Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցներում նշում են, որ գերադասում են գալ հայրենիք, արդյոք համարժեք քայլեր են արվում ի վերջո ավիափոխադրումները եւ մյուս պայմանները սիրիա հայերի համար նպաստավոր դարձնելու համար։ Կիմանանք Նաիրա Բուլղադարյանից։
Արմավիայի պատասխաննամակը Սփյուռքի նախարարությունն այսօր ուղարկել է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարություն, որպեսզի այս կառույցը քննարկի Արմավիայի առաջարկը կատարելու հնարավորությունները։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար, Սիրահայերի հետ տարվող աշխատանքները համակարգող աշխատանքային խմբի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանը։ Նա նշեց, որ Արմավիան համաձայնել է հավելյալ թռիչք բացել այն պայմանով, որ կառավարությունը 100 000 դրամ վճարի ամեն վաճառվող տոմսի դիմաց։ Հալեբ Երևան ամենաէժան տոմսն այժմ արժե 117 000 դրամ, իսկ ամենաթանկը 192 000 դրամ է։
Նամակը, որում Արմավիայի ղեկավարությունը գրել է, թե ինչ պայմաններով կարող է անել երկրորդ չվերթը, այսինքն եթե յուրաքանչյուր տոմսի մոտ 100 000 դրամ փոխհատուցի կառավարությունը, այդ բովանդակությամբ նամակը ինձ կողմից ստացված, մենք ուղարկել ենք էկոնոմիկայի նախարարություն, հասել ենք հարցը քննարկել։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը տնտեսական բնույթի հարցերը իր գործառույթների մեջ է մտնում, բնականաբար իրենք պիտի քննարկեն։
Անցած շաբաթ Սփյուռքի նախարարությունը նամակ էր հղել Հայաստանի ազգային փոխադրող Արմավի անկերությանը, խնդրելով ավելացնել Հալեբ Երևան չվերթների թիվն ու վերանայել տոմսերի սակագինը։ Արմավյան, ինչպես երեկ, այնպես էլ այսօր հայտարարություն է տարածել, նշելով, թե ներկայիս վտանգների դեպքում պատրաստ է ոչ միայն շարունակել իր շաբաթական թռիչքները, այլև ավելացնել չվերթների թիվը կառավարության աջակցությամբ։ Արմավիայի գլխավոր տնօրեն Արմեն Ազնավուրյանը երեկ Ազատություն ռադիոկանի հարցազրույցում շեշտել էր, որ կառավարության աջակցությամբ կարող են աջակցել սիրահայերին։ Նա նշել էր նաև, որ եվրոպական երկրների ավիաընկերությունները դադարեցրել են չվերթները դեպի Սիրիա, իսկ իրենք, որպես ազգային ավիափոխադրող, շարունակում են այն իրականացնել, հաշվի չառնելով միջազգային հորդորները այդ ուղությամբ թռիչքների ձերծ մնալու մասին։
Բոլորը ավիակամպանիները, որ հրաժարվել են, իսկ հայկական ուտաչունները, հայ ուտաչունները ավելի շուտ
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցներում շատ սիրահայեր բազմիցս նշել են, որ կարիք կա ավելացնելու չվերթներն ու նվազեցնել տոմսերի սակագինը, եթե դա տեղի ունենա, շատ սիրահայեր կգան Հայաստան։ Իսկ այս տարվա 7 ամիսներին Հայաստանի կառավարությունը Հայաստանի մուտքի 3000 վիզա է հատկացրել Սիրիայի քաղաքացիներին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Նույնքան Սիրիայի քաղաքացի էլ այս տարվա առաջին կեսին Հայաստանի ոստիկանություն է դիմել ստանալու Հայաստանի քաղաքացիություն, այսինքն Հայաստանի մուտքի վիզա ստացած Սիրիայի քաղաքացիները, որոնց գերակշռող մասը սիրահայեր են, Հայաստանի քաղաքացիություն են ստանում։ Փաստորեն Սիրիայի 100,000 համայնքից այս տարի Հայաստանը եկել 3,000-ը։ Երեք կառավարության իստում դյուրացվեց սիրահայերին հատկացվող վիզաների գործընթացը։ Որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մոտ 2 շաբաթից կարող են Հայաստանի մուտքի վիզա ստանալ ոչ թե այդ երկրում գործող Հայաստանի դիվանագիտական կառույցներում, այլ Հայաստանի սահմանին։ Սիրահայերն Ազատություն ռադիոկանին ավելի վաղ հայտնել էին, որ վիզաների դյուրացման գործընթացը ևս հնարավորություն կընձեռի շատ սիրահայերի թեկուզ ժամանակավոր տեղափոխվել Հայաստան։ Շատ սիրահայեր Ազատություն ռադիոկանին նաև պատմել են, որ եթե իրավիճակը ավելի թեժանա, իրենք կնախընտրեն հեռանալ իրենց բնակավայրերից։ Ապստամբներն ու կառավարական ուժերը արդեն մի քանի ժամ է, ինչ լուրջ ուժեր են կենտրոնացնում Հալեպում վերջնական որոշիչ ճակատամարտից առաջ։ Երկու օր առաջ Հայաստանից Հալեպ վերադարձած հալեպահայ Մարգրիտ Ավետյանն Ազատություն ռադիոկանի հեռախոսազրույցում պատմում է քաղաքում տիրող վիճակի մասին։ Քաղաքում հնչող կրակոցների մասին Մարգրիտը կես կատա կես լուրջ ասում է, թե արդեն վարժվել են դրանց։ Փողոց աշխատում են դուրս չգալ, զգուշանում են։
Եթե չեն գրագոցները, դե ինչի՞ դիտ վախենանք։
Կաթողիկ եկեղեցու քահանայապետ Հայրանդրանիկն անցած շաբաթ Հայաստանից վերադարձել է Հալեպ։ Նա պատմում է, որ Հալեպի ծայրամասերից կրակոցներ են հնչում, ինչի հետևանքով մարդիկ չեն կարողանում դուրս գալ փողոց, բացել խանութները։
Հայկական ծայրամասը մնաց Սուլեյմանի է, բացեր ամեն ինչ դեղ ու դեղ է, ամեն ինչ մարդիկ խաղաղ ապրում էին, բայց մի քիչ ավելի վերևը ոչ։ Ագին խանութները վախի մտնորդ գարանշուր։
Մինչև դանակը ոսկորին չհասնի, հայը այս երկրից դուրս չի գա, կարծում է Հայրանդրանիկը։
Ինչանս հայը սիրում է այս երկիրը, հայը չի թողնի, թե աստված մի առասե, ինչպես ասում են, դանակը ոսկորին չհասնի, բայց վախի մտնորդ գա ամեն օրեկ գա, որովհետև չի օր երեգոյան երկու կումարդակ նոր մտան Հալեպ պաշտպանելու համար քաղաքացիները, իսպանակ դեսա, թանգեր չդեսա, Միքելայը սիփորիելա տվի Դամասկոս իջանաբարը, բանին մեծ հրաբարակի վրա են, արդեն դեսա զինվորներ, բայց տանգեր չդեսա ջանիս։ Դեսա միայն զինվորներ, որոնք տաներու վրա ֆերզագարկերի վրա զենքերը ցերկերնի մտնում են, բայց տանգ չդեսա։
Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամեն վարկյան սպասվում է, որ Սիրիայում իրավիճակը ի վերջո կհանգուցալուծվի, բացի այս թեմայից մոլորակ ծրագրում անդրադարձ կա նաև ռուսաստանցի դիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի նկատմամբ ռուսաստանի իշխանություններից ավալած հետապնդումներին։ Մոլորակ ծրագիրը ներկայացնում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից, մոլորակը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Հալեպից Երևան ժամանած մեր հայրենակիցները ասում են, թե առայժմ խոշորացավալ գործողություններ ռազմական չկան, իհարկե տեղեկությունները հակասական են, ոմանք ասում են, թե շատ վատ է արդեն ռմբակոծումը, մյուսներն ասում են, որ առայժմ որևէ լուրջ բան չկա, սակայն ինչպես տեղեկացնում են միջազգային գործակալությունները, իրադրությունը Հալեպի շուրջ գնալով սրվում է եւ ինտենսիվ ռազմական գործողությունների հնարավորությունը չեն բացառում նաեւ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները։
Հալեպի շուրջ միակ նոր զարգացումն այն է, որ երկու կողմեր նրանք այստեղ ուժեր են կենտրոնացնում եւ կարծես առաջիկա ժամերին պարզ կլինի, թե Հալեպը վերջնականապես ում հսկողության տակ հայտնվի, կառավարական ուժերի թե ազատ սիրիական բանակի։ Ընդհանուր առմամբ պետք է նշել, որ շաբաթասկզբին մեկնարկած լայնածավալ հարձակումը, որը նախաձեռնել էին սիրիացի ապստամները, որոշակի հաջողության հասավ եւ առաջին անգամ Հալեպը դարձավ լայնածավալ մարտերի թատերաբեմ, սակայն բոլորն էլ շատ լավ հասկանում են, որ Հալեպի համար մղվող մարտերը կարող են շրջադարձ դարձային դեր խաղալ ողջ Սիրիայում ծավալվող իրադարձությունների համար։ Հալեպը ոչ միայն երկրի հյուսիսի կենտրոնն է, դա ողջ Սիրիայի առևտրային կենտրոնն է, այստեղ 2 միլիոնից ավել մարդ է բնակվում եւ հասկանալի է, որ ողջ միջազգային համայնությունը ուշի ուշով հետևում է Հալեպում ծավալվող իրադարձություններին։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ պետքարտուղարության խոսնակ Վիկտորիա Նուլանդը հայտարարում է. Մենք մտավախություն ունենք, որ Հալեպում կարող է իսկական կոտորած սկսվել վստահելի աղբյուրները տեղեկացնում են, որ կառավարական տանկերի շարասյունները տեղակայված են Հալեպի մերձակայքում պատրաստ գրոհելու քաղաքը։ Բացի այդ, անցած ժամերին կառավարական ուժերը Հալեպում շարունակում էին ռազմական օդուշ կիրառել։ Հարկ է նշել, որ Հալեպում ստեղծված իրավիճակը ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները բնութագրում են որպես արյունահեղության անխուսափելիություն, մասնարար ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գծով գերագույն հանձնակատար Նավի Պիլային այսօր կեսօրին Ժնևում հատուկ հայտարարություն է տարածել, որում նշում է. Սիրական ազատ բանակն ու կառավարական զորքերը պետք է հստակ երաշխիքներ վերցնեն առայն, որ ապահովելու են խաղաղ բնակչության պաշտպանությունը։ Դա առանձնահատուկ կարևորություն է ստանում, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ լուրջ զինված հակամարտության հավանականությունը Հալեպում գրեթե անխուսափելի է։ Երկու կողմերն էլ պետք է հանդես գան նաև հստակ երաշխիքներով, տարբերակելով քաղաքացիական և ռազմական թիրախները, հայտարարել է Պիլայը, շատ հորետեսական կանխատեսմամբ ավարտելով իր այս ուղերձը։ Նա նշել է Հալեպում ուժերի կուտակման մասին ստացվող տեղեկությունները որևէ լավ բան չեն խոստանում քաղաքի բնակչությանը։
Գևորգ, ըստ էության պետք է ասենք, որ չնայած այն հանգամանքի, որ մեր Սիրիայի համայնքի որոշ ղեկավարների այն պնդումներին, թե ոչինչ չկա, փաստորեն մենք տեսնում ենք իրադրությունը շատ վատ է և կարող է ամեն վայրկյան սկսվել ուրեմն խոշորացավալ ռազմական գործողություն, որի զոհ կարող են դառնալ նաև մեր հայրենակիցները։ Այս իմաստով իրավիճակը իսկապես կարող է եւ օրհասական լինել։ Ստորեն Հայաստանում էլ կան մարդիկ, որոնք ասում են, որ իրավիճակը այդքան ծայրահեղ չէ, ինչպես փորձում եմ ամուլ ներկայացնել, բայց մենք պարտավոր ենք ներկայացնել բոլոր այն փաստերը, որոնք այս պահին մեզ հայտնի են, որպեսզի մեր հայրենակիցները կարողանան ճիշտ որոշում կայացնել։ Երկրորդ իմաստի մի հետարքիր հարց, ով է իշխում այսօր Սիրիայում եւ ովքեր են նրանք, նրանց անվանում են ալավիտներ, բայց կարող ես պատմել այդ խմբի մասին, թե ովքեր են իրականում նրանք և ինչ դեր են խաղում Սիրիայում և արդյոք այս կոնֆլիկտը հենց ալավիտների և արաբների միջև է։
Հետ, իրոք սա մի հարց է, որի շուրջ արդեն մեկ տարուց ավելին է, ինչ փորձագետները շատ լուրջ բանավեճեր են ունենում, արդյոք սա միջկրոնական թե զուտ քաղաքացիական և քաղաքական հիմքի վրա պատերազմ է։ Հասկանալու համար Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը պետք է մի հստակ իրողություն ըմբռնել, որ կա մի խումբ, որը որոշ փորձագետներ համարում են առանձին կրոն, իսկ շատերը համարում են պարզապես Շիա Մահմեդականության միջուղ ալավիտները, որոնք այսօր Սիրիայում ունեն գերակշիռ դեր։ Ասադների ընտանիքը սերում է ալավիտական տոհմից և ընդհանուր առմամբ սիրիական խոշոր գործարարության և բանակի ճնշող մեծամասնությունը, խոսքը բարձրաստիճան գեներալիտետի մասին է, հենց ալավիտներից է սերում։ Պետք է նշել, որ ալավիտները բավական հակասական գնահատականների են ժանանում թե արևելագիտության, թե պատմագրության մեջ։ Նրանց մասին առաջին տեղեկությունները ստացվել են 16-րդ դարում, երբ Օսմանյան կառավարությունը երկու ալավիտական շեյխերի ընտանիքների շնորհեց որոշակի արտոնություններ։ Նրանց հիմնական բնակության արեալը եղել է Սիրիայի Առափնյա շրջանը, որը հարում է միջերկրական ծովին, ինչպես նաև ներկայիս Լիբանանի հյուսիսը։ Ալավիտները 20-րդ դարում կարողացան իշխանությունը փաստորեն իրենց ձեռքը վերցնել այն բանից հետո, երբ մի շարք ռազմական հեղաշրջումներ տեղի ունեցան Սիրիայում, որի արդյունքում բանակը դարձավ այն հիմնական ուժը, որը որոշում է արդեն 60 տարի է համարյա Սիրիայի ճակատագիրը։ Ալավիտները լուրջ դերակատարություն ունեն սիրիական քաղաքականության մեջ արդեն հետ գաութատիրական շրջանից, սակայն պետք է նկատել, որ մոտ 15 տարի ֆրանսիացիների հսկողության ներքո, նրանց փաստացի գաութի կարգավիճակում, Սիրիայի ափամերձ շրջանում գոյություն է ունեցել այսպես կոչված ալավիտների պետություն, և այսօր, երբ խոսում են Սիրիայի հնարավոր մասնատման մասին, չեն բացառում, որ ալավիտները կարող են կրկնել այդ փորձը և ստեղծել իրենց պետությունը, կտրելով Սիրիայի մնացած հատվածը ծովից։ Ինչ վերաբերում է նրանց ծագումնաբանությանը, ապա այստեղ արևելագիտության մեջ ևս որոշակի հակասություններ կան, համենայնպես արևելագիտների մի մասը հակված է կարծել, որ նրանք սերում են Կիլիկիայի հայերից, ֆրանսիական արևելագիտական դպրոցի մի հատվածը պնդում է, որ նրանք ավելի շուտ սերում են խաչակիրներից, որոնք հայտնի է, որ միջնադարում այստեղ մի շարք թագավորություններ և դքսություններ ունեին։ Ամեն դեպքում ալավիտները զգալիորեն տարբերվում են իրենց իսլամական շրջապատից միայն մի քանի փաստ զուտ արարողակարգային։ Նրանք չեն ընդունում շարիաթը։ Ռամադան ամսվա պահքը նրանք ընդունում են, սակայն այնտեղում է ոչ թե մեկ ամիս, այլ ընդամենը 15 օր։ Ալկոհոլ օգտագործելու արգելք ալավիզմում չկա ընդհանրապես։ Կրոնական բոլոր արարողություններում օգտագործվում է նաև աստվածաշունչը, նրանք տոնում են Սուրբ Ծնունդը և Զատիկը, և որպես սուրբ ընդունում են նաև Իսային, նույն ինքը Իսուս Քրիստոսին։
Փաստորեն հայերը ավելի լավ սերտ հարաբերություններ ունեն Ալավիտների հետ, թե կարող են նաև լեզու գտնել նաև արաբների հետ։
Ընդհանրապես հայերը Սիրիայում որևէ կրոնական խմբի հետ, որևէ ազգային խմբի հետ ընդհանուր առմամբ նորմալ հարաբերություններ են ունեցել։ Եվ հենց Սիրիայի արաբներն էին, մահմեդականներն էին, որոնք 15 թվականից հետո առաջինը ընդունեցին հայերին, քրկելով փաստորեն 100 հազարավոր հայերին, որոնք վերապրեցին ցեղասպանություն։ Այդ առումով իհարկե որևէ խնդիր չկա, սակայն քաղաքական առումով իհարկե Ալավիտները ստեղծում են մի իրավիճակ, տասնամյակների ընթացքում համենայն դեպս ստեղծում էին, որը բացառում էր իսլամական ծայրահեղականության որևէ տեսակի դրսևորումը երկրում, ինչը բնականաբար շատ ավելի հարմարավետ պայմաններ էր ստեղծում կրոնական մյուս փոքրամասնությունների համար, լինեն դա հայերը, ասորիները, թե այլ կրոնական խմբեր։ Ամեն դեպքում կարելի է մեն սպասել և տեսնել, թե ինչ պետք է անեն հայերը իրադարձությունների այս կամ այն կերպ զարգանալու դեպքում։ Այժմ հայկական համայնքը, ինչպես և Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ, փորձում է չեզոքություն պահպանել, հուսալով, որ այս ամենը շատ ավելի արագ կվերջանա, քան Լիբանանի պատերազմը, որը հիշվում 17 տարի տևեց։
Իսկ հիմա տեղափոխվենք Մոսկվա։ Վլադիմիր Պուտինի նախագահության օրոք իշխանությունը ավելի անհանդուրժողական է դառնում անդիմության նկատմամբ, և մենք տեսնում ենք, որ հաճախակի անդիմադիր գործիչները հայտնվում են երկկարճատև ժամկետով, հայտնվում են բանտում, և հիմա հայտնի անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին է հայտնվել Ռուսաստանի կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Թե ինչու, հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Ռուսական ինտերնետի այսօրվա top news-ը անդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնու հնարավոր ձերբակալումն է։ Բանն է, որ երիտասարդ բլոգերին և անդիմության առաջնորդին երկու շաբթի օրը հուլիսի 30-ին կանչրեն քնչական կոմիտե Կիրովլես գործով ցուցմունքներ տալու համար այն մեքենայությունների համար, որի մեջ մեղադրում են Նավալնուն, նախատեսված է ազատազրկում մինչև 5 տարի ժամկետով։ Նավալնու փաստաբանները անդիմադիրները կանխատեսում են, որ երկու շաբթի օրը Նավալնուն կձերբակալեն և նա կհամալրի քաղ բանտարկյալների ցուցակը։ Նավալնուն, ինչպես արդեն ասացի, մեղադրում են տնտեսական մեքենայությունների մեջ։ Իրավապահ մարմինների ներկայացրած տվյալներով Կիրովի մարզի նահանգապետի օգնականի պաշտոնում Ալեքսեյ Նավալնին Կիրովլես հիմնարկը սնանկացրել է, և սա քնչական կոմիտեն ձևակերպել է որպես տնտեսական հանցագործություն, և փաստորեն հենց այս գործով էլ նրանք կարող են ձերբակալել։ Նավալնու մամլոքարտուղար Աննա Վեդուտան այսօր հայտարարել է, որ Նավալնին Ռուսաստանից չի մեկնի և երկու շաբթի օրը կներկայանա իրավապահ մարմիններին։ Հայտնի ընդդիմադիր Նիրոսպիլ նախագծի շրջանակներում պարբերաբար տվյալները հրապարակում, այսքան այն պետական ընկերության կամ չինովնիկի մեղմասած անօրինական գործնեության մասին, օրերս Ալեքսեյ Նավալնին տվյալներ էր հրապարակել Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի ղեկավար Բաստրիկինի մասին, մասնավորապես պարզվել է, որ բարձրաստիճան պաշտոնյան ունի Չեխիայում մշտապես բնակվելու իրավունք, Պրահայում ունի գրանցված ընկերություն, որ անշարժ գույքով է զբաղվում, ու բացի այդ ունի բնակարան Պրահայում։ Նավալնին պահանջում է, որ Բաստրիկինին գոնե ազատեն պաշտոնից, և ասում է, որ ինչքան էլ իրեն սպառնան ձերբակալություններով, ինքն իր պայքարը շարունակելու է։
Да, это одна из проблем моих деятельности, на самом деле. Я вот этих жуликов там мочу, разоблачаю, разоблачаю. Это все разоблачение играет на то, что они становятся...
Ես նրանց դեմ փաստեր եմ հրապարակում, որ վկայում են նրանց հանցագործությունների մասին, սակայն այդ чиновниկները ոչինչից չեն վախենում, պաշտոնները չեն կորցնում, հավանաբար այն պատճառով,
потому что Путину очень нравится работать с разоблачёнными людьми.
Պուտինին հարմար է աշխատել նման մարդկանց հետ, նրանք կառավարելի մարդիկ են։ Բաստրիկինի առածը, սակայն, անցել է բոլոր սահմանները, հավելում է Նավալնին։ Նա Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնելով հանդերձ ՆԱՏՕ անդամ երկրում ընկերություն է ստեղծել, անշարժ գույք է գնել ու մշտական բնակության իրավունք է ստացել։ Սա շատ է նույնիսկ ռուսաստանցի չինովնիկի համար, ասում է հայտնի անդիմադիրը։ Նավալնու փաստաբաններն այսօր հայտարարել են, որ նրա դեմ քրեական գործ նորից բացել է Բաստրիկինի հրահանգով է տեղի ունեցել, և պաշտոնյան պարզապես ուզում է վրեժ խնդիր լինել։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակ, որը պատրաստել էին Մոսկվայում Ազա Բաբայանը, Պրահայում Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Վերադառնանք մեր խնդիրներին։ Փորձը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում պաշտոնատար անձանց փոփոխությունից չեն դադարում դժգոհությունները կոռուպցիայից, ինչը կարող է ի վերջո արգել քանդիսանալ կոռուպցիայի բարգավաճմանը։ Զանազան հայեցակարգերն ու պաշտոնական մակարդակով հնչող ելույթները հաստատ չեն փոխում իրավիճակը։ Հիմա կոռուպցիայի դեմ պայքարի մի նոր նախաձեռնություն կա, որը հասել է խորհրդարան, հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցությունը շրջանառության մեջ է դրել կոռուպցիոն դրսևորումների եւ փաստերի վերաբերյալ հակակոռուպցիոն ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ։ Որն է ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծման նպատակը, հարցրեցինք ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանին։
Այս հանձնաժողովը ժամանակավոր, որը պետք է ձևավորվի, պետք է զբաղվի հակակոռուպցիոն փաստերի հայտնաբերմամբ եւ զեկույցով։ Պետք է զեկույցի ազգային ժողովին, կոռուպցիան դա իշխանական երևույթ է, ավելի ստույգ՝ բարձրագույն իշխանական երևույթ է։ Կա եւ կարծեմ նախագահականին կից հակակոռուպցիոն հանձնաժողով եւ կառավարությանը կից, բայց ընդհանրապես ընդդիմադիր որևէ տրամադրություն այդ նույն հանձնաժողովներում չկա։ Իշխանությունը իր մարդկանցից ձևավորել է հակակոռուպցիոն հանձնաժողով, որը պետք է պայքարի իր մարդկանց դեմ։ Գիտեք, անբնական է, անտրամաբանական, դա նույնն է, որ ասես պետք է քո աջ ձեռքով զաղ ձեռքը կտրես։
Կարծիք է հայտնում Ռուբիկ Հակոբյանն ու հավելում հետևյալը.
Եվ մենք վստահ ենք, որ եթե իսկապես ազգային ժողովը քաղաքական մեծամասնությունը ունենա քաղաքական կամք եւ համաձայնի, որպեսզի ձևավորվի այս ազգաժողովը, որտեղ պետք է լինեն հիմնական մտմիության ներկայացուիչներ, իհարկե միայն օրենքի շրջանակներում պետք է գործի այդ ազգաժողովը, ես վստահ եմ, որ բավականին այդ ազգաժողովը կնպաստի պետության մեջ տնտեսական, ֆինանսական եւ նաեւ քաղաքական գործընթացների առաջացմանը։
Որքանով եք վստահ, որ հանձնաժողովը, եթե իհարկե այն ձևավորվի, կկարողանա արդյունավետ աշխատել, հարցեցինք պատգամավորին։
Ես կարծում եմ, այս հանձնաժողովը կարող է ինչ-որ ծառայել իր նպատակին, որովհետև սպասարկող հանձնաժողով չլինի։ Բոլոր հանձնաժողովները իրենց կառուցվածքով միևնույնն է եղել համակարգի եւ իշխանության սպասարկող հանձնաժողովներ։ Այս հանձնաժողովը իր կառուցվածքով եւ բովանդակությամբ թակարդակ սպասարկող հանձնաժողով չի լինում, որովհետև հիմնականը ձեռնված է լինելու խորհրդարանական ընդմիության ուրեմն ներկայացուցիչներից։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը գտնում է, որ կոռուպցիայի դեմ իշխանությունների այսօրվա պայքարը իմիտացիա է։ Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը, չկիսելով այդ տեսակետը, այդուհանդերձ գտնում է, որ ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու միտքը լավն է,
բայց վերջնական գնահատականը կտրվի եւ ծրագրավորված ինչ-որ բան լինի։ Սովորաբար նման դեպքերում ավելի շատ ուղղվածությունը գնում է այլ լիազոր մարմինների ֆունկցիաները վերցնելու, այլ բան է, եթե փորձելու են տեղեկատվություն ստանալ, ինչևից է, երբ նախագիծը կլինի, կքննարկենք, կպատասխանենք։
Ինչ վերաբերում է հակակոռուպցիոն պայքարին, որն այսօր իրականացնում են իշխանությունները, Գալուստ Սահակյանի կարծիքով,
առաջին հերթին մենք ենք, որ փորձում ենք արմատախիլ անել ընդհանրապես կոռուպցիան, եւ դա հեշտ process չի, դա շատ ծանր process է։ Կոռուպցիայի դեմ հատվածային պայքարը հաջողության չի ունենա, հիմնականում պետք է միացյալ լինի, ինքը հասարակությունը պիտի տրամադրված լինի այդ պայքարը։
Իդեպ, Հայաստանում գործող շահերի պաշտպանության եւ աջակցության հակակոռուպցիոն կենտրոնին անցած մոտ 1 տարվա ընթացքում դիմել է մոտ 1600 քաղաքացի։ Դիմացներից ավելի քան 170-ի մոտ եղել են կոռուպցիոն բնույթի խնդիրներ, այդ մասին այսօր հայտարարեց կենտրոնի ղեկավար Մարատ Ատովմյանը։ Ըստ Ատովմյանի, իրենց դիմաց քաղաքացիները կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող խնդիրների հետ առնչվել են հետևյալ կառույցներում։
Երևանի քաղաքապետարան, կադաստր, սոցիալական ապահովության մարմիններ, ոստիկանություն ասելով նաև, հա, ասենք ընդդեմ, անձնագրերի վիզաների վարչություն, նախաքննության հետաքննության մարմիններ։
Ինչ վերաբերում է պարբերաբար տարբեր պետական մարմիններում կոռուպցիայի դեպքերի բացահայտմանն ու ձերբակալություններին, ապա շահերի պաշտպանության եւ աջակցության հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Մարատ Ատովմյանի մոտեցումը հետեւյալն է։
Անձամբ ես չեմ ուղղակի կարծում, որ դա ուղղակի արվում է ինչ-որ ցուցամոլությունից ելնելով, այսինքն որոշակիորեն դա ընդգծում է նաեւ կամքի առկայություն, բայց այլ բան է, որ տեմպերը կարող են լինեին ավելի արագ եւ այդ ամենը կարող էր արվել ավելի արդյունավետ։
Վերադառնանք ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու ժառանգության նախաձեռնությանը։ Իրական ընդդիմությունը կսատարի դրան, կարծում է ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք մի խնդրի, որի առկայության պարտադրանքով Հայաստանում 1 տարի են ստեղծվել է Մայրատուն, եւ 1 տարվա ընթացքում այստեղ ապաստան են գտել իրենց ընտանիքներում բռնության զոհ դարձած 35 կանայք։ Այս ռեպորտաժը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։
14 տարեկան աղջնակին բռնաբարել էր խորթ հայրը։ Հիմա նա հղի է, մեկ ամսից կծննդաբերի։ Տեսագրիչն ու ձայնագրիչը տեսնելիս միանգամից լալիս է ու հրաժարվում խոսել։ Խայտառակվեցի։ Միակ բառն էր, որ ասում էր դերատի աղջնակն արցունքները կուլ տալով։ Նա հիմա մայրատանն է, սա նոր երևույթ է մեր հասարակության համար։ Վայր, որտեղ ժամանակավոր ապաստարան են գտնում կանայք աղջիկները, ովքեր կյանքի այդ փուլում արժանացել են իրենց մերձավորների դաժան վերաբերմունքին, հալածանքին, բռնություններին ու արդյունքում հղի կամ արդեն ծննդաբերած փոքրիկներով հայտնվել են փողոցում։ Lighthouse-ը գործում է 1 տարի և 1 ամիս։ Տնորեն Նաերը Մուրադյանից տեղեկացանք, որ դեպքերը շատ են։ Արդեն 35 հոգու ապաստարան են տվել ու նրանցից մեկն էլ հենց այս 14-ամյա աղջիկն է, ում անունը պարզ պատճառներով չեն հրապարակում։
Շատ մեծ ուրեմն աշխատանքից հետո կարողացել ենք համոզենք, որը որպեսի չընդհատեն այդ հղիությունը։ Ինքը չի կարողանում համակերպվի այն մտքի հետ, որ ինքը հղի է։ Անհաջող հայր են ունեցել, խմող, ծեծող, ի վերջո եկել է նրան մայրը, որ նոր ընկեր է ունեցել։ Ինքը աղջիկ ասում է, շատ ուրախացա, որ մայրիկս երջանիկ պետք է լինի, բայց այդ երջանկությունը այսօր նրանց դժբախտություն դնել է։
Իրավապահ մարմիններն արդեն ձերբակալել են խորթ հորը և գործի առիթով քրեական գործ է հարուցվել։ Թեպետ այս աղջնակի պատմությունն ամենասահմռկեցուցիչն էր, այնուամենայնիվ քիչ չէին նաև այլ դեպքեր, երբ աղջիկները պարզապես փախել էին տանից, այլևս չդիմանալով ընտանեկան բռնություններին։ Նրանցից մեկն էր Լիլիան, ու մամուսինը արտագնա աշխատանքի էր, իսկ ինքը ամուսնու ընտանիքի գերին էր դարձել։ Արդեն 3 ամիս է, որ Լիլիան այստեղ է։
Պարտավորել եմ, որ դու հարցես, թե ապրես ստրուկի նման, թե աշխատես, բռնությանը ընդարձակ։ Մամ, կեսուրի կողմից, ամուսնուս կողմից, ամուսնուս ամեն կերպ ինձ սխալացել է։
Դու հայտնվել ես այստեղ, որովհետև ծնողը քեզ չեմ ծնել։
Իմ հայրիկը մահացած է, մայրս սուսուսչուհի է։ Ես չեմ գնացել իմ ծնողի տուն, քանի որ ես ազատ քույրն եմ նաև տան մեջ, ես չեմ ուզում, որ ասենք իր անունը պխտորվի իմ պատճառով։
Մի քանի օր առաջ ամուսինը եկել էր Լիլիայի հետևից, սակայն նա դեռ չի պատրաստվում վերադառնալ, ասում է, վերքերը դեռ թարմ են։ Մայրատուն բացելու նախաձեռնությունը ամերիկահայ Սեդա և Զահրաբ Ղազարյաններին է։ Տիկին Սեդան ասում է, որ որոշեց հիմներ այս տունը, տեսնելով թե ինչքան ճնշված են կանայք Հայաստանում։
Ես ամերիկաբրած աղջիկ եմ, ադոր համար ուզեցի, որ իրենց զորացնեմ։ Ոդև գաբրին իրար հետ, հարսեր, գեսուր, ամենը, ադիկա ջնշ և աղկատությունը ջնշում գտնե իրենց անձնավորության վրա։
Մայրատունը միայն թաքստոց չէ այս աղջիկների համար։ Հոգեբանական աջակցություն ստանալուց զատ նրանք նաև մասնագիտություն են ձեռք բերում, օրինակ կարուձև, մատնահարդարում, որպեսզի հետագայում կարողանան աշխատանք գտնել, իրենց կյանքը կառուցել։ Առավելագույնս 2 տարի մայր ու երեխա կարող են ապրել, կրթվել մայրատանը և սովորել ինչպես ապրել հետո։ Մայրատան տնորեն Տիկին Նաերան պատմեց նաև.
Ունենք ընտանիք Մարինեի, չի կարողանում ընտանիքը պահի, բայց պարբերաբար գալիս է, այսպես ծեծում է, բռնաբարում է կնոջը և թողնում գնում է, ոստիկանությունում արդեն գրանցվել է, այսինքն մարդիկ, որոնք պակաս ունեն երևի կրթության։
Դեպքերի մի զգալի մասը սոցիալական վատ վիճակի հետևանք է, երբ ամուսինը չի կարողանում ընտանիք պահել, վաճառում է տունը և կնոջն ու երեխաներին անոթի թողնելով պարզապես չքվում։ Օրինակ Մարիամը, ով 10 օր է, ինչ իր երկու բալիկներով այս հաստատությունում է, մինչև հիմա չի հասկանում, թե ինչպես ամուսինը փախավ։
Ինչ ուզում եք արեք, ինձ հետպես, բալիկով։ Ոչինչ չի ասել բալիկի համար։ Հիմա ինքը տեղյակ է Երևանից, այստեղից Տիկին Նաերան զանգարել է իրեն տեղյակապահ։ Երեխան հիվանդա, մինչև հիմա չի դեռ զանգարել։
Մեր այցի ժամանակ սենյակները լեփլեցուն էին, թեպետ սա բացապաստարան է, այնուամենայնիվ անվտանգության բոլոր նորմերը պահված են։ Շատերը չցանկացան մեզ հետ զրուցել, վախենում էին, որ ամուսիններս, կեսուրները կարող են գտնել իրենց և վրեժխնդիր լինել, սակայն ինչպես տեղեկացանք Տիկին Նաերայից, տարածքը նկարահանվում է, հսկվում է։ Այս տխուր պատմությունները երբեմն թերևս հաջող վերջաբան են ունենում։ 5 օրինակ նշվեց, երբ ամուսինը ընդունել է մեղքը և վերականգնել ընտանիքը։ Օրինակ Արմինեն, որ իր 2 փոքրիկներով 4 ամիս է արդեն այստեղ է, պատրաստվում է ներեր ամուսնուն, մոռանալով անգամ այն, որ վերջինս պատրաստվում էր իրեն զրկել մայրական իրավունքից։
Այո, դրանից հետո, այդքանից հետո ես ուզում եմ միանալ հանուն երեխեքի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանները չեն դադարում դժգոհել հանքավայրերի շահագործումից, եթե որոշ հիմնականում կառավարամերժ շրջանակներին մոտ կանգնածների համար հանքարդյունաբերությունը շահավետ բիզնես է, ապա հանրության լայն խավերի համար դա առանց չափազանցության սպառնալիք է մարդու առողջության, իսկ որոշ դեպքերում նաև կյանքի համար։ Բնապահպաններն այսօր մտահոգություն են հայտնել Հրազդանի երկաթի հանքերի շահագործման ծրագրի կապակցությամբ։ Ժամանակին բնապահպանության նախարար, հիմա հանրապետական պատգամավոր Վարդան Այվազյանն անցյալ տարի հանքավայրի շահագործման իրավունքը վաճառել էր չինական կազմակերպությանը։ Այս աղմկահարույց գործարքը, բացի տնտեսական իրավական մի շարք հարցերից, առաջադրում է նաև բնապահպանական լուրջ խնդիրներ, հաղորդում է Լիանա Մնացականյանը։
Բնապահպանների խոսքով այսօր Հայաստանում շահագործվում է 499 հանքավայր, որոնցից 20-ից 25-ը մետաղի հանքավայրեր են։ Առողջ Հրազդան քաղաքացիական խմբի անդամ Մովսես Մանուկյանն անդրադարձավ Հրազդան քաղաքի կենտրոնում գտնվող նոր հանքավայրի շահագործման խնդրին։ Երկաթի հանքավայրում մի քանի ամիս առաջ ուսումնասիրություններ են կատարվել, որոնք էլ դարձել են բնակչության և բնապահպանների դժգոհության առիթ, ինչից հետո էլ հանքի շահագործումը դադարեցվել է, սակայն Մանուկյանը մտավախություն ունի, որ
վել եւ հիմա բարթա անիվականացնել, կասեցնել կամ հետ դնել։
Հրազդանի այդ երկաթահանքը, որը ամենախայտարակ այդպես կարելի ասել, որտեղ գտնվում է այս քաղաքի սրտում, քաղաքի կենտրոնում, երկաթահանքի 300 մետրի վրա գտնվում են աղբյուրները, Հայաստանի ամենամեծ բնական ջրի աղբյուրները, որոնք ծնուցում են Հրազդան, Ծաղկաձոր, Քարենցավան, Աբովյան եւ Երևան քաղաքի մի մասը, այսինքն հանքը զարգացնում է։
Ըստ Մանուկյանի, վտանգ է սպառնում նաեւ Երևանից դուրս գտնվող մեծ արագությամբ զարգացող տուրիստական կենտրոններին։
Ծաղկաձորը, Ջերմուկը, Աղբերանի ձորը եւ Հանքավանի ձորը, բոլոր տեղերում, Տաթևը նաեւ բոլոր տեղերում հիմա արկա են հանքեր եւ տրված են գործընթացներ, սկսված այդ հանքերի շահագործման համար։ Այսինքն զուգահեռաբար եւ տուրիզմն այնտեղ զարգանում եւ հանքարդյունաբերություն։
Կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանի համոզմամբ երկիրն էկոլոգիական աղետի շեմին է, քանի որ պետությունը հանքարդյունաբերությունը հայտարարել է գերակայողություն։
Այս դեմ պետք է մենք առնենք։ Հայաստանը 15-20 տարի հետո այլևս օգտագործելի տարածքներ չի ունենա։
Հաղորդման այս հատվածում մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Պնդելով, որ անիմաստ ու վնասաբեր է ԿԳԲ-ի արխիվները բացելն ու ստալինյան ռեպրեսիաների մեղավորների անունների հրապարակումը, հարավոտի խմբագիրը բխեցնում է։ Նման ձևով անիմաստ եմ համարում այսօր մանրամասն քննել, թե ով ինչ է արել քոչարյանական ռեժիմի ժամանակ, որը ի տարբերություն դրան նախորդող և հաջորդող ավտորիտարիզմի դրսևորում էր ակնհայտ բռնապետական միտումներ և այտառումով մոտ էր Ստալինյանին։ Ինչպես էին իրենց դրսևորել, ասենք, զինդատախազ, իսկ այնուհետև գլխավոր դատախազի տեղակալ Գագիկ Ջանգիրյանը կամ արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, կարևոր է այնքանով, որքանով նրանք այսօր էլ ընդդիմության շարքերում առանցքային դեր են խաղում, և պետք է հասկանալ, պետությանը օգուտ կբերի, եթե նրանք իշխանության գալուց հետո պաշտոնավարեն այնպես, ինչպես որ դա նախկինում էին անում։ Իրատես դեֆակտոյի մեկնաբանի դիտարկմամբ հայաստանյան օլիգարխները քողարկված պայքար են մղում Հայաստանում իրականացվող տնտեսական նոր քաղաքականության դեմ, իբրև թիրախ մասնավորապես ունենալով վարչապետին։ Հոդվածագիրը նկատում է. Խնդիրն այն է, որ օլիգարխները չեն կարողանում հասկանալ նախագահի և վարչապետի տնտեսական քաղաքականության փոփոխությանն ուղղված սլաքների տրամաբանությունը, և այդ չհասկացվածության պայմաններում որոշակի վտանգներ են զգում, ինչն էլ ստիպում է նրանց պայքարել վարչապետի դեմ և պահպանել այն բոլոր հնարավորություններն ու արտոնությունները, որոնցից տարիներ շարունակ օգտվել է օլիգարխների դասակարգը։ Պետք է նշել, որ հայկական օլիգարխիան Սերժ Սարգսյանի և Տիգրան Սարգսյանի տնտեսական քաղաքականության դեմ պայքարի հիմնական սլաքն ուղղել է հենց վարչապետի դեմ, քանզի գիտակցաբար կամ բնազդաբար վախենում է Սերժ Սարգսյանի դեմ գործողություններ իրականացնելուց։ Միևնույն ժամանակ, արտաքուստ լավ հարաբերություններ պահպանելով երկրի գլխավոր գերագույն հրամանատարի հետ, օլիգարխներն իրենց պայքարի հիմնական թիրախ են դարձրել վարչապետին, շատ լավ հասկանալով, որ անուղղակիորեն հարվածում են նաև նախագահին, գրում է Իրատես դեֆակտոն։ Հրապարակի թղթակիցը քաղաքաշինության նախարար Սամվել Թադևոսյանին հարցնում է. «Ձեզ և ձեր նախորդներին լսելով տպավորությունն այնպիսին է, թե աղետի գոտում անօթևանների խնդիրը վերացած է, բայց փաստ է, որ աղետի գոտում դեռևս շատ են տնակները, ու մինչ օրս էլ լուծված չէ անօթևանների խնդիրը»։ Քաղաքաշինության նախարարի պատասխանը. Ամբողջ հարցն այն է, որ 2009 թվականից քաղաքաշինության նախարարությունն իրականացնում է աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով պետական աջակցությամբ իրականացվող բնակարանային ապահովման ծրագիր։ Համաձայն եմ, որ տնակներն աղետի գոտում շատ դանդաղ են վերանում, բայց դա երկու կողմ ունի՝ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ։ Առաջին, այս 24 տարիների ընթացքում ընտանիքները մեծացել են, բազմանդամ դարձել։ Վերոնշյալ ծրագրի շրջանակներում պետությունը բնակարան է հատկացնում կորցրած սենյակների թվով, ու պետությունից բնակարան ստանալով ընտանիքները չեն ցանկանում լքել տնակները, պատճառաբանելով, որ բազմանդամ ընտանիքի մի մասը կբնակվի բազմաբնակարան շենքում, մի մասը տնակում։ Սուբյեկտիվ կողմն այն է, որ բնակարան ստանալով որոշ ընտանիքներ պարզապես չեն լքում տնակները։ Միգրացիոն պետական գործակալության պետ Գագիկ Եգանյանը հայոց աշխարհի հետ զրույցում չի համաձայնում պնդումներին, թե արտագաղթի նոր ահագնացողալիք կա։ Չէ, այդպես չէ, թեպետ մտահոգվելու մեծ առիթ ունենք։ Տարեկան 25-26 հազարը իրոք մտահոգիչ ցուցանիշ է, բայց ամեն դեպքում պնդումները, թե նոր զանգվածային ալիք է և այլն, ճիշտ չեն։ Հաստատուն նույն մակարդակի վրա ընթացող գործընթացներ են, հայոց աշխարհ թերթին վստահեցնում է միգրացիոն պետական գործակալության պետը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54-40-47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Եվ հաղորդման ավարտին մշակույթ, բեմադրություն առանց խոսքի, ծաղկաձորում նախատեսված է մնջախաղի փառատոն, լսենք Կայանե Դանիելյանին։
Թատրոնը դեպի փողոց, դեպի հանդիսատեսը։ Այս կարգախոսի ներքո օգոստոսի 10-ից 15-ը Ծաղկաձորում կանցկացվի Մնջախաղի թատրոնների Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան միջազգային փառատոնը, որի ծրագրերը կազմակերպչական աշխատանքներ են նաև մասնակիցներին։ Այսօր հրավիրատասուլիսին ներկայացրեց փառատոնի հիմնադիր, տնօրեն Մնջախաղի թատրոնի գերազանցական ղեկավար Ժիրայ Դադասյանը։ Նա շեշտեց, որ 5 օրերի ընթացքում մեր արվեստասեր հասարակությունը Ծաղկաձորում հնարավորություն կունենա դիտել տարբեր երկրներից ժամանած անվանի մնջախաղացների և մնջախաղի թատերախմբերի բեմադրություններ։ Մնջախաղի վարպետներ կժամանեն Դանիայից, Լեհաստանից, Իտալիայից, Ճապոնիայից, Թուրքիայից, Ղազախստանից։ Փառատոնի պատվավոր հյուրն է Սանկտ Պետերբուրգի Թատերական Արվեստի Ակադեմիայի պրոֆեսոր, մնջախաղի տեսաբան, բազմաթիվ գրքերի հեղինակ Ելենա Մարկովան, որը վարպետության դասեր կանցկացնի, նաև կներկայացնի իր նոր հրատարակած գիրքը մնջախաղի դասեր խորագրով։ Իհարկե, փառատոնին մնջախաղի հայ վարպետներն էլ հանդիսատեսին կներկանան ուշագրավ բեմադրություններով։ Հանդիսատեսն ի դեպ այդ 5 օրերի ընթացքում կոնսերվատորիայի մոտից անվճար կարող է մեկնել Ծաղկաձոր և փառատոնի մասնակիցը դառնալ։ Փառատոնի օրերին Ծաղկաձորի կենտրոնական հրապարակում կբացվի նաև Լեոնիդ Ենգիբարյանի արձանը, որի հեղինակն է Դավիթ Մինասյանը։ Ի դեպ, արձանի բացման առողությունը բեմադրական մի հետաքրքիր ակցիա կլինի, ինչպես շեշտում է Ժիրայ Դադասյանը։
Արձանի բացման ժամանակ մենք բոլորս իրար հետ կանենք մի flash mob, քանի որ վարպետության դասընթացներին կսովորեցնենք այդ շարժումները, մեր թատրոնի դերասանները և ընդհանրապես մեր ստուդիայի կուրսի ուսանողները կսովորեցնեն տոտալ մաստեր կլաս ալինելու, և արձանի բացման պահին մենք բոլորով պիտի անենք այդ մաստեր կլասը։
Ցավոք, ասում է Ժիրայ Դադասյանը, փառատոնի բյուջեն հնարավորություն չի տալիս փառատոնի մասնակից մնջախաղի վարպետների և թատերախմբերի բեմադրությունները ներկայացնել նաև Հայաստանի այլ քաղաքներում ու բնակավայրերում։ Փառատոնի բյուջեն կառավարության կողմից հաստատված 8 միլիոն դրամ է, բայց դրա համար մեզ անհրաժեշտ է 18-20 միլիոն դրամ, ասում է Ժիրայ Դադասյանը, և հույս հայտնում, որ հետագայում այնուամենայնիվ 2 տարին մեկ տեղի ունեցող այս փառատոնը հնարավոր կլինի լայնել։ Ինչ վերաբերում է Մնջախաղի թատրոնի շենքին, որի հարցը երկար տարիներ չէր լուծվում, փաստորեն հենց երեք կարծես թե այն հանգուցալուծվել է։ Երեք պաշտոնապես ստացվել է նամակ Նարեկ Սարգսյանից, որով տեղեկացվում է, որ թատրոնին հատկացվում է տարածք Պուշկին-Տերյան փողոցների խաչմերուկում գտնվող նորակառույց շենքերի միջնամասում։
Ես մենակ մի բան կարող եմ ասել, որ ինքը կդառնա Երևան քաղաքի բրենդային վայրերից մեկը, ուղակի, որտեւ այդպես է մտածված։
Թատրոնի կառուցման աշխատանքները թերևս կմեկնարկեն Աշնանից։ Իսկ դե առանձնակ ի՞նչ նպատակ ունի Մնջախաղի փառատոնը հարցից, Ժիրայր Դադասյանը պատասխանեց։
Փառատոնի գերխնդիրը դա մասսայականացնելն է մեր արվեստը եւ ուշադրություն հրավիրել մեր թատրոնի խնդիրների վրա։ Բայց իհարկե անվանակոչելով Լեոնիդի անունով, մենք լուրջ խնդիր ենք դրել մեր առջև պրոպագանդել Լեոնիդի արվեստը նաեւ նոր սերնդի մոտ, որտեղ գիտեք այս տարի 3 լրացավ Լեոնիդի մահվան 40-ամյակ։ 40 տարի Լեոնիդը մեր հետ չի, բայց իր արվեստով, իր շնչով ներկա մշտապես, ուղղակի երիտասարդներ շատերը չգիտեն, պետք է անհրաժեշտ է պրոպագանդել։
Աննա Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր։